Загальна тактика ведення бойових дій у королівствах півночі цілком звична для середньовіччя. Це глибокий стрій у піхоти, щонайменше один раз в історії зіткнення півночі з півднем, підтримка магічної артилерії. Історія гори Соден – це таранні удари важкої кінноти, а відповідно це пошуки поля битви, яке давало б можливість для маневру кіннотою. Через неоднорідність армій окремі васальні дружини підпорядковано виключно своєму сюзерену, а це унеможливлює складні маневри великими загонами війська. Логістика на полі бою знижена до мінімуму. Логістика взагалі ахіллесова п'ята півночі. З одного боку, тут намагаються якось централізувати зусилля з насичення війська необхідними матеріалами. Вона буде. Замки і фортеці, подейкують, мають накази, аби запасати припаси на випадок облоги. Економ питав, чи може храм дати сирів і інші речі у замкові запаси. І вимагав гусячі пера. Потрібно багато гусячих пер, сказав, для стріл. Кров ельфів. З іншого, місцеві барони раз у раз намагаються тягнути ковдру на себе, хоча це проблема і півдня також. Із цією, мабуть, різницею, що Нільфгард має можливість концентровано і централізовано реагувати на такі події, на відміну від конгломерату політичних сил та кінцевих цілей для королівств півночі. З такої пізньофеодальної системи військового мистецтва для півночі є два винятки. По-перше, це острови Скеліга. Тут, здається, зразком виступали вікінги, великі родини чи навіть клани, військова доблесть вождів, майже цілковита відсутність луків та арбалетів, сокира, меч та спис як головна зброя, берсерки, дракари та глибокі морські рейди із десантуванням у прибережні райони і з тероризуванням приморських міст та поселень. Військовий, він же політичний лідер-вождь, як перший серед рівних, відсутність аристократії, але саме тому можливість координованих зусиль досить великих загонів. По-друге, це загони кондотьєрів, що зароджуються у ковірі, і скоро візьмуть участь у бойових діях. Професійні найманці, як відомо нам з нашої історії, створюють кістяк нової армії, що принципово відмінна, наприклад, від рицарської своїм широким застосуванням піхоти і арбалетників, та принципово новим рівнем управлінських можливостей. У найманців відсутня проблема багатоступеневого підпорядкування командирам. Принцип єдиної влади командира загону тут – необхідний елемент самого виживання кондотьєра. Це сила півночі. Імперія Нільфгард. Нам уже доводилося у статті до попереднього тому говорити про те, що Нільфгард є країною набагато краще пристосованою до технічного і соціального прогресу, ніж північ. Щонайменше такою країною, яка безумовно у своєму розвитку дає фору усім країнам півночі, включаючи, наприклад, ковір. Подібна ситуація тут із станом військової справи. Перш за все, в армії Нільфгарду дружини рицарів становлять досить незначну за своїм впливом на ситуацію силу. Військо тут формується не за сеньоріально-васальним принципом, а за принципом регіонально-територіальним, що дає подобного роду зміна. Перш за все, це дає загальну для всієї армії точку відліку. В такому війську можливий принцип спільних правил при формуванні військових підрозділів. Ослаблена залежність їх від відносин у системі «васал-сеньор». У свою чергу, це дозволяє вибудувати жорстку вертикаль військового командування, щонайменше на рівні окремих армій, бо на чолі їх цілком можуть опинитися представники родової аристократії. Ти не назвала прізвища керівників тих двох груп армій. Група «Схід» – Ардаль-Абдаги, легенько усміхнулася Кантарелла. Група «Верден» – Йохім Девет. «Цікаво», – сказала Асіре. «Двоє князів ображені викресленням їхніх дочок зі шлюбних планів Емгира. Наш імператор або надто наївний, або надто спритний». Вежа ластівки. А це запроваджує один важливий принцип, дякуючи якому будь-яка армія перетворюється на силу, набагато небезпечнішу для супротивника. Військова ієрархія стає куди важливішою за походження офіцера. А це можливості для так званих соціальних ліфтів, того, що дозволяє людині поліпшувати своє суспільне становище. Це усвідомлення важливості дисципліни, бо дисциплінований солдат таки носить за старим військовим прислів'ям, маршальський жезл уранці. Нарешті це можливість зовсім нових соціальних ролей, які присвоюють військові. І нарешті це єдина уніформа, що вирізняється виключно нашивками емблем окремих підрозділів. Недарма нільфгардців по всіх північних королівствах звуть чорними. Вони і на полі бою, і за столом переговорів сприймаються як недиференційована загальна маса, функція, а не людина. Недарма у снах Цірі Кагір Мавр-ди Френепкелах раз у раз з'являється як страшна людина без обличчя. Наче цього замало. Виявляється, що офіцерські кадри у війську куються не на полі бою, а у спеціалізованих військових закладах. Офіцерський склад імперської армії поповнюється за рахунок перш за все кадетів, майбутніх командирів підрозділів, яких більш-менш професійно вчать воювати. Військова справа тут взагалі дедалі більше переміщається з царини мистецтва у царину науки, мозольної кропіткої роботи не лише на полі бою, а й підготовки тилу та муштри. Утім, схоже, що це певний кістяк армії, але в ній досить багато тих, хто звик воювати методами минулої епохи. Все ще є баронські ополчення і баронські дружини, але використовуються вони скоріше як допоміжні, а не основні війська. Все ще є проблеми із забезпеченням субординації і взаємодії між різними гілками військової адміністрації. Наприклад, знайома вже читачеві історія зіткнення між одноуким Фулько та командирами нільфгардських спецзагонів, які не гребують контактами зі справжніми розбійниками. Нарешті в армії Нільфгарду досі є проблеми у звичному веденні бою. Незважаючи на всі модерні нововведення часів імператора Емгира, основні бойові дії ведуться звичними методами. Шеренгове шикування піхоти у глибокий ряд, що може протидіяти ворогу. Пікінери та щитоносці, загони важкої піхоти, ветерани звуковару, наприклад, удари броньованої кінноти. Взагалі вершники, навіть летючі загони, у важкому обладунку орієнтовані на ламання піших порядків супротивника, флангові маневри та необхідність закопуватися в землю. Цілком звичний малюнок бою, той, що відомий читачеві з тому хрещення вогнем, бій при червоній бендюзі. Оскільки не запланований сходу, а тому такий, що автоматично зумовлює перехід до звичних реакцій без якихось модних нововведень. На бендюзі кипіла битва. Нільфгардці оточили і відрізали від мосту піхоту, яка не втекла, та боронилася затято за барикад, збудованих з кедрових і соснових плах. Зімкнутий клин отсічі вибив нільфгардців з мосту, але тепер біля переправи ринули на нього флангові контрудари. Хрещення вогнем. З усієї тої середньовічно-ренесанської розкоші виокремлюється як елемент для неї незвичний, а саме тому напрочуд важливий, тільки чітка координація дій між родами військ і підрозділами при штабному плануванні майбутніх сутичок. Виток перемог Нільфгарду – це знання кожним солдатом свого місця і зобов'язань, гнучка система управління і чітка і жорстка вертикаль походження наказів. Це чудова логістика, де машини для облоги можуть тягнути до фортеці, яку треба взяти за багато миль. І це залишається вигіднішим, аніж збирати їх на місці. Це нові небачені тактики, аж до тактики випаленої землі, чого, в принципі, майже не бувало у середньовічних війнах. Це армія майбутнього, і протистояти їй майже неможливо. Наостанок розмови про армії людей звернімо увагу на абсолютну відсутність у них чародіїв. Масове невикористання їх у першій північній війні, що закінчилося жахливою битвою при горі Соден, поставило крапку не лише у намаганнях користуватися магією королями півночі, де все-таки соціальний престиж магії виявився достатньо великим, аби ті самі вирішували власну долю. Але й у Нільфгарді, де доля магів, за яскравим виразом Тріс Мерігольд, як слуги і дівки на посилках. Із зігнутими спинами, готові до послуг на перший жест імператорського пальця. Маги, здається, навіть не намагаються розробляти закляття чи артефактну зброю масового ураження. А їх, навіть спираючись на романи циклу, могло б бути достатньо, аж до використання джинів та викликання кровожерних демонів. Магія і військо співіснують у різних площинах. Єдиний виняток – практика нільфгардської розвідки – використовувати певні категорії магів для дізнання або для операцій прикриття. Я чую на високі трибунали, але головним чином на послугах у імперської розвідки. Я маю чисту ППС, чи то ПСІ першого типу, без можливості ПК. Конкретніше можу пояснити так. Чую чужі думки, розмовляю на відстані з чародієм, ельфом або іншою чуйною. І переказую думкою накази. Значить, змушую когось, аби зробив він те, що я забажаю. Можу також робити прикох, але тільки якщо мене присплять. Прошу давати відповіді конкретні і короткі. Коли суд забажає ширших показань, то сам про них попросить. Суду відомий факт співпраці свідка із секретними службами імперії. Вежа ластівки. Нелюдські раси. Ельфи. Ми знаємо про війни ельфів і людей. У недавній перспективі у межах двох останніх століть. Тож певні навички військового мистецтва повинні бути і у ельфів. Утім, характерні демографічні проблеми не дозволяють говорити про розвиток військового мистецтва серед ельфів у вигляді звичайному для людства – великих армій. Ельфи довговічні, але тільки їхня молодь плідна. Тільки молодь може мати потомство. Елірена підняла молодь, вони схопилися за зброю і пішли за нею у останній відчайдушний бій. Їх вибили, безжально вибили. Кров ельфів. Ельфи, як воїни, характеризуються щонайменше такими рисами. По-перше, намагання вести військові дії таким чином, щоб максимально зменшити втрати у живій силі. А це диверсійна робота, удари по тилах, намагання не вступати у пряме військове зіткнення, маскування тощо. Ельфи ведуть герілью, партизанську війну. По-друге, вони, здається, все ще живуть у просторі кланових взаємин, незважаючи на існування формального королівства у Долблатана. А це означає високий ступінь довіри до окремих військових лідерів, якими, до речі, можуть виявитися як представник ельфійської аристократії, як у випадку довоєнних пригод Геральта у Долблатана, так і польовий командир, якому допомагає Фортуна, як, наприклад, Файоль Тіарна, із яким читач уже знайомий, і з яким йому ще доведеться зустрітися на сторінках наступних романів. По-третє, у цих обставинах головною зброєю ельфів традиційно стає лук. Зброя дистанційна, специфічної для ельфи форми. Ельфійські луки були коротшими, легшими і зручнішими, а дякуючи пошаровому композиту дерева і звірячих жил, також і значно швидшими за тисові. Найкращі зразки такої зброї, гнуті вчетверо, мали серед ельфів назву Зевхар, бо саме такий рунічний знак створювали вигнуті плечі і гриф луку. Хрещення вогнем. Біла зброя, ельфійські мечі, в них є також, але тактика ельфів має на увазі тактику бей-біжи, у якій холодній зброї відведено лише допоміжну функцію. Гноми. Як відомо з розповіді Ярпена Зігріна, до приходу людей гноми навіть вели війни з ельфами. Але та історія виявилася для тут і зараз. Далеким і майже неймовірним минулим. Взагалі-то гноми інтегровані у людське суспільство. Єдиний гномський анклав – це Магакам, але живуть гноми і далеко за його межами. Зайнявши у людському соціумі нішу ремісників, купецтва і банкірів, вони продовжують сприйматися як суворі і добрі вояки. Втім, щодо них ми можемо зафіксувати кілька характерних рис, якщо йдеться про військове мистецтво гномів. По-перше, враховуючи специфічні фізіологічні параметри, найперше зріст, змішаних загонів із людей і гномів майже не існує. Хоча гноми цілком можуть бути командирами загонів з людей, як, наприклад, Денніс Крамер, капітан стражі князя Гереварда. Гномські загони – окремі бойові одиниці. А оскільки гноми розпорошені поміж людських поселень, то й розміри цих загонів дозволяють їм виконувати місії, скоріше, спеціальні, як то захист обозів чи разові бойові акції. По-друге, все, що нам відомо про військові вміння гномів, робить їх чи не повною протилежністю ельфам. Вони важкі броньовані загони з короткою ручною холодною зброєю – секири, клевці тощо. Їхнє завдання – прорив піхотних рядів противника, сильні удари на коротких дистанціях. Інші раси активної участі у північних війнах не беруть, тому знаємо ми про них небагато. Дріади як специфічний субститут ельфів. Луки як зброя, диверсійна робота на своєму боці кордону. Чудове маскування. Половинчики. Про військовий хист невідомо нічого, окрім уміння швидко бігати і точно кидати сільськогосподарське знаряддя. Війна як соціальна машина. «Війна – це нещастя у збільшеному масштабі», – казав і Єремія Бентам. І це висловлювання, мабуть, найкращим чином характеризує будь-які соціальні наслідки війни. Але нещастя у війнах різного масштабу і штибу. Перш за все, будь-які війни – причина того, що величезні маси людей знімаються з місця і мандрують від спалених домівок у широкий світ. Проблема біженців – проблема будь-якої війни, але в умовах доіндустріального суспільства вона перетворюється на катастрофу державного масштабу. Головне пояснення цьому – люди традиційного суспільства куди більше залежать від загальних соціальних ритуалів, не тільки на рівні родини, а й на рівні спільноти, в якій вони живуть. І у будні, і у свята вони потребують відчуття ліктя. Людина середньовіччя корпоративна, а найбільше, крім страти, покарання тут вигнання. У формі, наприклад, баніції, яка виявляється надзвичайно важкою навіть для інтелектуала-космополіта Висоготи, як про те вже знають читачі. Це не означає, що у традиційному суспільстві немає тих, чия, так би мовити, доля дорога. Навпаки, є багато професій, від купецтва до мандрівних ремісників чи жерців, для яких життя у дорозі залишається природним станом існування. Але все це групи специфічні. Війна ж викидає на дорогу простих селян і міщан, тих, хто не мислить себе без землі, земляків і сусідів. За штабелем сиділи дві жінки. Одна годувала груддю немовля, побачивши їх, відвернулася скромно. Трохи далі молода дівчина із рукою перев'язаною не дуже чистими ганчірками бавилися на піску із двома дітьми. «На баб і те двійко малоліток», – пояснив Золтан у півголоса, – «натрапили ми вже тут, в Ангрені. Загубилися вони, тікаючи самі були, настрахані і голодні, ну то й пригорнули ми їх, опікуємося ними. Якось так вийшло, якось так вийшло», – повторив Геральт, легенько посміхаючись. «Ти невиправний альтруїст, Золтане, хіваю. Хрещення вогнем». Тут треба мати на увазі ще один момент. Традиційне суспільство завжди суспільство бідне. Бідне перш за все на речі, їх у хаті пересічного селянина, ба навіть і міщанина, не дуже багато. Вони люди тих епох, куди більше за нас пристосовані до проблеми швидкої евакуації. Загроза пожеж і війни привчили їх до того. Тому біженець майже завжди несе із собою увесь свій скарб. Дорогоцінне каміння має іще одну чималу перевагу. Капшучок діамантів на кілька унцій, що поміщається у кишені, відповідає вартості якимось 50 гривням, а така сума в монеті важить 25 фунтів і займає чималий мішок. Із капшуком у кишені тікається значно швидше, аніж із мішком на плечі. Кров ельфів. І саме тому він – легка здобич для мародерів і загонів ворога. Те, що вони побачили, їх не вразило. Вже зустрічали таке. Перекинуті й випатрані вози – трупи коней, порозкидані клунки, в'юки та кошики. І застигли у дивних позах щось, що ще недавно було людьми. Під фургоном лежала товста жінка із неприродно вигнутою шиєю. Комірка бата вкривали розмиті дощем патьоки засохлої крові з роздертої вушної раковини, з якої видерли сережку. Хрещення вогнем. Ті, хто не втікає, залишаються на окупованій території, приймають владу нового володаря. Тут є досить характерний момент. Що нижче становище людини, то менше вона реагує на зміни політичної влади в країні. Патріотизм для низів у кращому разі – це любов до малої батьківщини. А до спротиву тебе можуть підштовхнути лише образи, нанесені персонально тобі чи твоїм близьким і родичам. Усі інші представники низів суспільства до зміни влади ставляться досить індиферентно. Кому данину сплачую? А тому, хто волає, звідки ж мені знати, при кому нині влада? Останнім часом оточки в нільфгардській мові волають. Наче б ми зараз імперна провінція чи щось таке. За мед, як що продам, платять імперним грошем, на якому імпер вибитий. З морди такий, наче і красивий, хоча суворий, відразу видко. Вежа ластівки. Але якщо ти стоїш достатньо високо у системі соціальної ієрархії, на твої вчинки починають впливати не тільки суто внутрішні психологічні обставини, а й важливі прояви, так би мовити, ідеології. Клятви вірності, поняття честі, необхідні зберегти певну кількість влади, біль від втрачених можливостей. Це вдячне середовище для рекрутування у партизани і рух спротиву. Звернемо увагу, що на сторінках саги за цим спротивом воїнів півночі стоять здебільшого шляхта та представники попередньої влади. Маршал Вісегард, королева Мева, герцог Віндгальм з Атре. Притому вся ціна питання – це відсутність з точки зору соціального естеблішменту легітимної передачі влади від скинутого монарха новим власникам землі. І тут, наприклад, уже чутка про мар'яж із спадкоємицею трону Цінтри, найбільш гарячої території, окупованої нільфгардцями, призводить до масового дезертирства з лав повсталих. Ті солдати сердечно оплакали Ціріло, коли дійшла до них звістка про її смерть. А потім вибухнула нова звістка. Виявилося, що онука Каланти жива, що вона у Нільфгарді і тішиться ласкою імператора Емгира. Тоді дійшло до масових дезертирств. Люди бажали битися за визволення країни, хотіли вибити з Цінтри загарбників, привести до того, аби нащадок Каланти отримав трон. А що виявилося? Кров Каланти повертається на трон Цінтри у хвалі і славі. Хрещення вогнем. У свою чергу, якщо на землях спірних та у випадках прямої протидії нільфгардці поводяться як варвари, Венгерберг упав через тиждень. Здивуєшся, але там цехи вміло і до кінця боронили башти і визначені відтинки муру. Тож вирізано там усю залогу і люд міста, десь біля 6 тисяч людей. Час погорди. То там, де їм скоряється, вони дають приклад формального людинолюбства. Рівія готувалася до багатомісячної облоги, а капітулювала за 2 дні під тиском цехів і купецтва, яким обіцяли, що коли місто відчинить брами і заплатить викуп, то пограбованим не буде. Час погорди. Але у разі повстань та ребелії на землях, що їх імперія вважає остаточно окупованими, відповідь її миттєва і жорстока. Віндгельм з Атре. Накажи відрубати йому голову. Ні. Не рубати, стратити іншим чином. Показово, довго і жорстоко. І публічно, зрозуміло. Необхідний приклад для страху. Щось таке, що залякає інших. Кров ельфів. Війна на півночі розгортається під гаслом «Підкорися або помри». Окремою соціальною спільнотою, яка може присутня у циклі про відьмака без подробиць, але з характерними опізнаваними для нас обертонами, є військовополонені. Тут треба звернути увагу на такий момент. Як таких військовополонених епоха середньовіччя не знає. Тут у реальному середньовіччі є полонені цілої низки категорій, до кожної з яких своє специфічне ставлення. Ворога можуть просто вбити, якщо через якісь причини контроль над ним неможливий або утруднений. Звичайних солдат тут можуть просто відпустити, попередньо відрубавши великі пальці, аби мати гарантію, що більше ця людина не вийде на поле битви. Полонених рицарів отримують заради викупу. У різних умовах, але завжди як в'язнів із більшими чи меншими можливостями самостійного пересування. Але, здається, ніколи полонені не застосовувалися у середньовічному світі як трудова сила. Єдиним винятком є процес перетворення їх на рабів, по суті, виведення зі статусу людини, але таке траплялося скоріше у попередні епохи. А от у світі відьмака не все так просто. З одного боку, тут є свого роду військові концтабори, але для ворога, так би мовити, внутрішнього. Для диверсантів, розвідників, саботажників, інколи дисидентів. Такий жахливий Дракенборг у Ридані. Приречених збирали у камері по кільканадцять, а щоранку вішали 2, 3, інколи 4. Інші чекали свої черги. Довго, інколи тиждень. Тих, хто чекав у таборі, звали веселиками. Бо атмосфера у камері смертників завжди була веселою. Хрещення вогнем. З іншого, у Нільфгарді та залежних від нього територіях полонені, що потрапили у таке становище під час військових операцій, опиняються не у концентраційних, а в трудових таборах. Раніше не було під самим містом каменоломні, у якій обдерті, брудні, худі і скривавлені люди лупали каміння на плити та щебінь, шмагані батогами, одягнених у чорне наглядачів. Ті, що лупають камінь, то військові бранці – Злирі, Едірну, останнім часом Соддену, Брюгге, Ангрену і Стемерії. Тут у Рідброні трудяться 400 бранців. Добрих 500 працюють у копальнях, шахтах та кар'єрах навколо Бельгавину. А понад 1000 будує мости і вирівнює шляхи на перевалі Теодуль. Вежа Ластівки. І це помітна модернізація світу відьмака. А тому досить серйозний момент щодо неспівпадіння його світоглядних характеристик зі звичними для нас. Утім, у північних війнах є ще один момент, досить незвичний для традиційного середньовічного світу, але цілком зрозумілий для нашої цивілізації. Тут, у світі відьмака, однією з базових проблем соціальних змін під час війни стають питання міжрасових взаємин, проблеми сегрегації та ксенофобії. Бо Нільфгард грає на неподолених за століття сумісного існування протиріччях між людьми і нелюдськими расами. Виявляється, що немає ніякої різниці проводити сегрегацію за кольором шкіри чи за ступенем гостроти вух. Людина не любить тих, хто на неї не схожий, не любить чужих. І ті чужі відплачують людині тією ж самою монетою. Я б охоче пришила тебе зблизька, дивлячись в очі, але ти так страшенно смердиш, людину, я застрелю тебе з лука. Влучу куди схочу, але можеш бути певен, що не загинеш від першої стріли. І від другої. Намагатимуся, аби ти відчував, що помираєш. Край світу. Збірка «Останнє бажання». Найтрагічнішою нотою в усьому циклі є саме доля ельфів-партизанів. Якщо для невибагливих існує хоча б крихка можливість, шанс на мирне життя, нехай у межах упередкового королівства Долблатана, то для бійців передових загонів армії Емгира немає навіть тіні такого шансу. Від них відвернулися свої ельфи. Їх, наче звірів, переслідують вороги, а прийде час і союзники імперці здадуть їх як розмінну монету на торгах із північу. Війна перетворює інші гомінідні раси на нелюдів. Нам не можна їм допомагати і підтримувати. Це була умова Фольтеста і Генсельта. Темерія і Кедван будуть терпіти нашу владу над Долблатана. Але тільки доти, доки ми офіційно засуджуємо битви білок і розмежовуємо себе і їх. Час погорди. Але на нелюдів війна перетворює не тільки тих, хто відрізняється від людей формою вух чи часткою старшої крові. І не обов'язково це перетворення, я так би мовити, примусовою дегуманізацією. Ми перестаємо сприймати їх рівними для нас, чужих, тих, які людьми не є, і у яких шансів людьми стати немає. Війна сама створює своїх нелюдів, з тих, хто формально все ще належить до людського роду, бо війна дегуманізує і людину. Мародер, дезертир, розбійник, садист, кількість суто людських ролей, які щедро роздає війна людям, виходить за всі межі. В якийсь момент на землях, огорнутих війною, починається не просто війна всіх проти всіх. На тих територіях не залишається місця людині і людяності. Перший із 7 повішених мав на грудях табличку із написом «Зрадник народу». Другий висів як колаборант. Третій – як ельфійський доносчик. Четвертий – як дезертир. П'ятою була жінка у подертій скривавленій сорочці, означена як ельфійська курва. Двоє повішеників табличок не мали, з чого можна було зробити висновок, що висіли вони випадково. Хрещення вогнем. З якогось моменту це земля смерті. І виживають тут, здається, тільки ті, хто ту смерть несе іншим. Раз у раз герої саги про відьмака зустрічаються з такими. По суті, увесь шлях Геральта, починаючи від хрещення вогнем, це опис процесу випалювання людяності з сердець, огорнутих війною. Була картина із журавлем, що чорною рискою стирчав серед руїн спаленого села. На журавлі висів голий труп, головою вниз. Кров з розрубаного паху і черева стікала йому на груди й обличчя, борульками звисала з волосся. На спині трупа було видно руну Арт, витяту ножем. Хрещення вогнем. Але й у тих, здавалося б, пустинях і попелищах раз у раз зустрічаються люди і нелюди, яким важливо зберегти у собі жар людяності. Зустрічаються ті, хто дотепер не може відмовитися від простих людських слабкостей. «Моєю величезною слабкістю, – пояснив Золтан, – є непогамована доброта. Я просто мушу чинити добро. Втім, я розсудливий гном і розумію, що усім дати тут добра я не зможу. Якби намагався я бути добрим до усіх, для всього світу і для всіх істот, що в ньому мешкають, була б то крапелька питної води у солоному морі. Іншими ж словами, марні зусилля. Тож я вирішив чинити добро конкретне, таке, що не піде на марне. Хрещення вогнем. Бо після війни завжди приходить мир, бо, як казав Аристотель, метою війни є мир».